Францішак нагадаў пра важнасць адукацыйнай і катэхетычнай дзейнасці для касцёла, дабра грамадства і канкрэтных людзей. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане ён падзяліўся разважаннямі адносна двух учынкаў міласэрнасці: раіць тым, хто сумняваецца, і вучыць тых, хто не ведае. Пантыфік заўважыў, што яны могуць здзяйсняцца ў асабістым і сямейным кантэкстах, але і больш шырокім, напрыклад, праз пашырэнне пісьменнасці і адукаванасці. Ён нагадаў пра мноства дзяцей, якія працягваюць пакутаваць ад адсутнасці гэтага. Сітуацыя вялікай несправядлівасці, якая тычыцца годнасці асобы, без адукацыі людзі лёгка становяцца ахвярамі эксплуатацыі і розных форм сацыяльных бедстваў, падкрэсліў Францішак. Ён адзначыў, што на працягу стагоддзяў каталіцкі касцёл шмат рабіў для пашырэння адукаванасці, асабліва сярод самых бедных. Мы маем цэлы спіс святых, якія ў розныя эпохі неслі пісьменнасць найбольш патрабуючым, ведаючы, што так змогуць перамагчы беднасць і дыскрымінацыю, дадаў папа.
Questi pionieri dell'istruzione avevano compreso a fondo l'opera di misericordia.
Гэтыя піанеры адукацыі глыбока зразумелі дадзены ўчынак міласэрнасці і зрабілі яго сваім ладам жыцця, здолеўшы змяніць само грамадства. Дзякуючы сваёй простай працы і невялікай колькасці структур, яны вярнулі годнасць мноству людзей. Адукацыя, якую яны давалі, была часта арыентавана на працу. Такім чынам узніклі многія віды прафесійных навучальных устаноў, якія рыхтавалі да працы, адначасова вучылі чалавечым і хрысціянскім каштоўнасцям. Таму адукацыя – гэта асаблівая форма евангелізацыі.
L'istruzione, pertanto, è davvero una peculiare forma di evangelizzazione.
Папа нагадаў, што добрае выхаванне вучыць крытычнаму метаду, які ўключае ў сябе пэўнага роду сумнеў, карысны для таго, каб ставіць пытанні і правяраць дасягнутыя вынікі з мэтай паглыблення ведаў.
Ma l'opera di misericordia di consigliare il dubbioso non riguarda questo tipo di dubbio.
Але ўчынак міласэрнасці раіць тым, хто сумняваецца, не тычыцца гэтага віду сумневу. Праяўляць міласэрнасць да тых, хто сумняваецца, значыць суцяшаць боль і пакуты, якія нараджаюцца ад страху і трывогі наступстваў сумневу. Таму ён з'яўляецца ўчынкам сапраўднай любові, якім жадаем падтрымаць асобу, што знаходзіцца ў стане слабасці, выкліканай няўпэўненасцю. Францішак падкрэсліў, што сумнеў павінен пераадольвацца, і для гэтага, паводле яго, існуе два шляхі.
È necessario per questo ascoltare la parola di Dio e comprendere quanto ci insegna.
Трэба слухаць Божае слова і разумець, чаму ён вучыць. Адным з важных шляхоў, які вельмі дапамагае ў гэтым, з'яўляецца катэхізацыя, дзякуючы якой абвяшчэнне веры выходзіць нам насустрач у канкрэтнасці асабістага і калектыўнага жыцця. У той жа час існуе іншы таксама важны шлях, які заключаецца ў тым, каб наколькі магчыма жыць верай. Не будзем рабіць з веры абстрактнай тэорыі, якая памнажае сумнеў, зробім з веры наша жыццё. Будзем імкнуцца практыкаваць яе ў служэнні братам, асабліва самым патрабуючым. Тады шматлікія формы сумневу знікнуць, бо адчуем прысутнасць Бога і праўды Евангелля ў любові, якая без нашых заслугаў жыве ў нас, якой мы дзелімся з іншымі.
І la verità del Vangelo nell'amore che senza nostro merito abita in noi.
Францішак падкрэсліў, што ўчынкі міласэрнасці раіць тым, хто сумняваецца, і вучыць тых, хто не ведае, вельмі блізкія да жыцця кожнага верніка.